4-июнь күні доллар курсы ашышы прогноз қылынмақты. 4-июнь күні амал қыладыған доллар курсы 24-25 сум атрафыда ашышы прогноз қылынмақты, деп язмақта Банкир Телеграм каналы. Банкларге долларны сатыш бойынша ең яхшы курслар. Инфинбанк 11970 сум. Туранбанк 11970 сум. Анорбанк 11965 сум. Асакабанк 11960 сум. Банклардан долларны сатып алыш бойынша ең яхшы курслар. Октобанк 11960 сум. Халкбанкы 11960 сум. Анорбанк 11960 сум. Асакабанк 11960 сум. Күн дәвамында курс өзгәреше мөмкин. Анык курс өчен банкларның рәсми сайтына ташриф буйырыгыз.